has been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder.
Καλησπέρα, δεντεκτυβάκια.
Καλησπέρα, μικρή παρό.
Καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο.
Αυτού εδώ.
Του τίμιου του podcast.
Του podcast που έχει έρθει για να κάνει τι, Μαρία?
Για να ξυπνήσει τον Ηρακλή Παρό που κρύβουμε μέσα μας, Γιώργο.
Και βέβαια έχει έρθει να το κάνει.
Φυσικά και έχει έρθει να το κάνει. Είμαστε εμείς, λοιπόν. Εγώ είμαι η Μαρία, αυτός είναι ο Γιώργος. Για όσους δεν ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που μπαίνετε να ακούσετε επεισόδιο και ξεκινάτε από αυτό εδώ τη τρίτη τη σεζόν.
Τέλεια. Μαζί είμαστε οι crime groupers και να κάνουμε γρήγορα ένα disclaimer.
Να κάνουμε, ναι.
Δεν είμαστε ειδικοί. Δεν είμαστε εγκληματολόγοι. Απλά λέμε την υποψάρα μας.
Ξεκάθαρα, κάνοντας έτσι μια συζήτηση. Και αφού κάναμε αυτό το εισαγωγικό, να πω εγώ για ακόμα μια φορά ότι μπορείτε να έρθετε να μας ακούσετε σε Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, όπως επίσης και στο Streamy.
Και εννοείται πως όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας αλλά και να μαθαίνει τα νέα αυτού εδώ του podcast, μπορεί να το κάνει μέσα από την πλατφόρμα του Instagram, Crime Groupers κάτω παύλα podcast.
Και να έρθει να μεγαλώσουμε την παρέα μας, να αλληλεπιδράσουμε και όλα αυτά τα ωραία τα οποία κάνουμε.
Να πω επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους ήρθαν την Παρασκευή στο πάρτι των Επιϊκών και του Νοσταλγικού.
Καλέ, εσύ θα το πήγαινε έτσι. Μπήκε έτσι κατευθείαν.
Εννοείται.
Αλλά ναι, οκ. Okay. Θα επαναπροσδιορίσω τη σκέψη μου και θα πω κι εγώ ένα τεράστιο ευχαριστούμε σε όσους όντως ήρθαν. Και ένα ακόμα μεγαλύτερο ευχαριστώ στα παιδιά που διοργάνωσαν το συγκεκριμένο πάρτι. Δηλαδή, Αντώνη, Λευτέρη, Αντώνη, με όποια σειρά θέλετε, βάλτε τα. ευχαριστούμε όντως, περάσαμε εξαιρετικά. Το Μπαρ Μπαμπούσκα είναι από τα πιο ωραία σποτάκια του Κουκακίου.
Αχα, να πάτε να το επισκεφτείτε περαιτέρω.
Ξεκάθαρα, ναι. Τα παιδιά που δουλεύουν μέσα είναι αξιολάτρευτα όλα. Χαιρετισμούς αγωνιστικούς στο σερβιτόρο Γιάννη.
Έτσι.
Όπου την Παρασκευή είχε γίνει ο προσωπικός μου σερβιτόρος. Αυτό. Και εντάξει, να πούμε ότι περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
Σίγουρα, μουσικάρες.
Τα παιδιά δώσανε πόνο. Κάνανε μια ωραία έτσι βουτιά με τη χρονοκάψουλά τους στα 80s, 90s, zeros και early 10s.
Δράκος, δράκος, όχι σαύρα. Δεν κάνω αυτό με τη γλώσσα.
Θα μπορούσα να πω.
Wow.
Ναι, ήταν μεγάλο το. Να πούμε ότι εκεί ήμασταν μαζί με τη Dumb and Dumber, με την True Crime αλλά ελληνικά. Να δώσουμε πολλά φιλιά στο Detectiveάκι / True Crimeάκι αλλά ελληνικά / Dumb and Dumberάκι ίσως, αν υπάρχει αυτό. Το Nice North, ο οποίος παρευρέθη.
Ναι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και την Αριάδνη.
Σωστά.
Και την Αριάδνη.
Η οποία πήρε και ρεπό εκείνη την ημέρα.
Φυσικά, η έτσι. DJ της καρδιάς μας. Ήταν μια πολύ ωραία Παρασκευή. Πάρα πολύ ωραία Παρασκευή. Με πολύ αλκοόλ να ρέει το αίμα.
Εννοείται πως σίγουρα θα έρθουν και άλλα τέτοια μέσα στη χρονιά.
Ναι.
Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Όσοι το χάσατε, θα έρθουν και άλλα.
Ναι, 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 θα έρθουν. Έτσι. Γιατί, όπως λέει και ο φίλος μας ο Δήμος από τους Conspiracy, πολύ χαιρόμαστε που τα ελληνικά pod, τα ανεξάρτητα ελληνικά pod, συνδικαλίζονται. Τα φιλιά μου στο Δήμο και στο Γιώργο.
Και να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί το ακούσαμε σε άσχετο χρόνο το επεισόδιο τους. Το ακούσαμε πολύ μετά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη στήριξή τους.
Τώρα, αφού τους κάναμε αυτή την εισαγωγή,
αχα,
είσαι έτοιμος να πάμε στα νέα της εβδομάδας?
Στα δικά μας νέα.
Στα δικά μας νέα, ναι.
Τέλειο. Έχεις ακούσει τίποτα αυτή την εβδομάδα? Γιατί εγώ έχω ακούσει διάφορα.
Εγώ άκουσα κάτι το οποίο έλαβε χώρα χθες.
Ναι.
Μια και σήμερα είναι Κυριακή, άρα χθες Σάββατο. Ότι βρήκανε, λέει, μια αποθήκη με κλεμμένα αυτοκίνητα, μηχανάκια αλλά και jet ski κάπου στον Ασπρόπυργο.
Ναι.
Εγώ αυτά άκουσα. Εντάξει, εννοείται ότι τα γεγονότα που τρέχουν όσον αφορά την εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ δεν μπορούμε να μείνουμε ανεπηρέαστοι, αλλά έχουμε πει ότι σε αυτό εδώ το πότε δεν μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό.
Σίγουρα δεν είναι ότι δεν μπορούμε, απλά νομίζω ότι επειδή μαθαίνουμε, ναι, μαθαίνουμε ακριβώς κάθε μέρα
τι
γίνεται. Ναι, δεν είναι ένας χώρος ακόμη που θα μπορούσαμε να πούμε και εμείς.
Ναι. Εσύ τι άλλο άκουσες?
Εγώ τι άκουσα? Ένα γύριο.
Άκουσα κι εγώ κάτι για ένα έναν κύριο για τον ίδιο, ακούσαμε.
Δεν ξέρω.
Για πες.
Ένας ιδιοκτήτης στην Αγία Παρασκευή, ο οποίος είχε ένα διαμέρισμα, εξαπατούσε υποψήφιους ενοικιαστές.
Πώς τους εξαπατούσε?
Α, θα σας πω. Μέσα σε 5 μήνες είχε αποσπάσει συνολικά 127.623 ευρώ από τα θύματα του, επιστρέφοντας βέβαια σε μερικούς εξ αυτών το χρηματικό ποσό των 31.750 ευρώ.
Τι λες, ρε.
Ναι.
Πόσο στάφαγε?
Ξεκίνησαν να τον ψάχνουν οι αστυνομικές αρχές, γιατί είχαν γίνει καταγγελίες από κάποιους
πιθανούς νοικιαστές.
Ναι, δεκάδες καταγγελίες. Όπου συνολικά, ναι, να πούμε ότι εξαπάτησε 31 άτομα.
Οκ. Okay.
Ναι. Πώς λοιπόν εξαπατούσε τα θύματα του? Πάμε να δούμε τι λέει το άρθρο. Πιο αναλυτικά, ο κατηγορούμενος προέβαινε σε σχετικές αναρτήσεις σε ιστοσελίδες ενοικίασης και πώλησης ακίνητης περιουσίας, και αφού ερχόταν σε επικοινωνία με τους υποψήφιους ενοικιαστές παύλα θύματα του, τους αποσπούσε χρηματικά ποσά ως προκαταβολή μηνιαίου μισθώματος με πρόφαση τη δέσμευση της συμφωνίας.
Τι λες, ρε.
Ναι, για να το πετύχει αυτό. Συνέτασε μισθωτήριο συμφωνητικού κατοικίας, το οποίο αναρτούσε στην ιστοσελίδα της ΑΔΕ, ωστόσο με την καταβολή των χρημάτων προέβαινε στη λύση του μισθωτηρίου, ώστε να προχωρήσει σε νέα δήλωση με το επόμενο του θύμα.
Τι λες τώρα, τι μαφία ήταν αυτό, ρε.
Η αιτιολογία, μάλιστα, λέει, που έδινε για την αδυναμία μετακίνησης στο διαμέρισμά του, προέτασε την έκδοση διαταγής πληστηριασμού ή εμπόδια οικογενειακής φύσεως, υποσχόμενος ότι θα επιστρέψει το καταβληθέν χρηματικό ποσό. Κάτι το οποίο τελικά δεν έκανε σε όλους.
Όπω, εντάξει τώρα. Ελπίζω να φάει τουλάχιστον 5 χρόνια.
Δεν ξέρω πόσα θα φάει.
Ελπίζω
θα
να φάει βασικά.
Θα το δούμε.
Γιατί
φάει κι άλλα, όχι.
Αστείο. Ναι, όχι, εγώ ελπίζω να φάει έτσι μια πενταετία, γιατί δεν πρέπει να εξαπατάς τους ανθρώπους.
Ισχύει. Επίσης, να δώσω ένα, γιατί ήταν νέο το οποίο μάθαμε αυτή την εβδομάδα, και να δώσω και ένα προειδοποιητήριο.
Ναι.
Όποιος συγνωρίζει άτομα εκεί στην Εύβοια, ναι, ή όποιος είναι από την Εύβοια, να έχει το νου του, γιατί τρόμος η απαγωγής παιδιών, ακόμη δύο απόπειρες πριν από μία 12χρονη την οποία προσπάθησαν να παγάγουν τώρα.
Οκ. Okay.
Ναι, μισό λεπτό να σας πω τι ανακοίνωσε ο Δήμαρχος. Με αφορμή τα δύο περιστατικά, ο Δήμαρχος Δυρφών Μεσοποταμίων εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία καλεί σε επαγρύπνηση και ιδιαίτερη προσοχή τους κατοίκους. Και λέει: Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με δύο περιστατικά απόπειρας απαγωγής που καταγράφηκαν πρόσφατα στην τοπική κοινότητα Τριάδας στο Μαντούδι. Είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία έναντι τέτοιων περιστατικών. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε οτιδήποτε αξιοπερίεργο ή ύποπτο, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η συνεργασία των πολιτών με τις αρχές είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ασφάλειας της κοινότητά μας.
Μπράβο στο Δήμαρχο αρχικά που έλαβε αυτά τα μέτρα. Mm-hmm. Και παιδιά, ναι, να έχετε το νου σας.
Και κάτι γρήγορο και τελευταίο. Ποιος παραιτήθηκε?
Και έλεγα κι εγώ, δεν θα το πει, δεν θα το πει.
Δεν ξέρω πώς τα ακούσατε, αλλά ο Κούγιας παραιτήθηκε από την υπόθεση της Πισπυρίγκου.
Ναι, παραιτήθηκε. Γιατί παραιτήθηκε?
Δεν ξέρω,
αυτό
λέει,
είναι το θέμα.
Λέει ότι ήταν κίνηση τακτικής.
Ναι.
Η παραίτησή του.
Ναι. Εγώ που είμαι και λίγο συνωμοσιολόγα, mm-hmm, μπορώ να πω ότι μπορεί να μην πληρώθηκε αυτά που του τάξανε.
Δεν ξέρω, ή μπορεί να είδε ότι τελικά όντως δεν μπορεί να την κερδίσει με τίποτα.
Μπορεί.
Και είπε από το να έχει στο βιογραφικό του μια χαμένη.
Όχι απλά μια χαμένη. Μια... τη συγκεκριμένη χαμένη.
Δεν ξέρω, δεν θα πω.
Τι δεν ξέρει, δεν θα πει, πω πω. Εντάξει, όχι, δεν θα το αναφέρω το κομμάτι τη Πισπυρίγκου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρσι είχε γίνει μεγάλο ντόρο.
Ισχύει.
Αυτό. Μέχρι
και όπως επίσης είχε βγει και είχε πει διάφορα.
Τώρα το τι είχε πει. Άστο.
Λοιπόν, επίσης σκέφτηκα, ναι, ότι θα φέρνουμε ειδήσεις, όπως κάνουμε πάντα, αλλά στο τέλος θα κλείνω με μια καλή είδηση.
Α, ωραία.
Ναι, για να μην είμαστε κι εμείς έτσι με την καντίφλα όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι.
Ωραία, για πες.
Όχι.
Για πες, δεν θα είμαστε εμείς με στην καντίφλα.
Λοιπόν, ένας 29χρονος φοιτητής πληροφορικής κέρδισε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό καταφέρνοντας να διαβάσει το πρώτο κείμενο μέσα σε έναν απανθρακωμένο πάπυρο από την αρχαία ρωμαϊκή πόλη Ηράκλειο Καμπανίας.
Okay.
Ο πάπυρος αυτός ήταν γραμμένος το 79 μετά Χριστόν, όπου απανθρακώθηκε από την έκρηξη του Βεζούβιου.
Wow.
Ναι, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης εννοείται.
Okay. Mm-hmm. Πω, θα αρχίζω να τρομάζω ακόμα περισσότερο με αυτό το κομμάτι, αλλά ας εκμεταλλευτούμε τα θετικά του.
Να του πούμε πολλά μπράβο.
Πολλά μπράβο και έβγε το παιδί, εντάξει.
Ναι, όπως επίσης και φανταστείτε πόσα λοιπόν τώρα μπορούν να διαβαστούν με τη χρήση
της τεχνητής νοημοσύνης. Θα μπορούσαν, ίσως. Όχι, θα μπορούσαν, θα το κάνουν. Βέβαια, εγώ εκεί που θα τρομάξω πάρα πολύ, αλλά θα είμαι και σε φάση ακραία ενθουσιασμένη με όταν θα συμβεί, είναι όταν η τεχνητή νοημοσύνη καταφέρει να αποκρυπτογραφεί στη γραμμική β'. Ναι.
Δώσε ιδέα.
Challenge για την τεχνητή νοημοσύνη και όλους εκεί που δουλεύουν το περίφημο AI.
AI.
Δεν είμαι άνθρωπος, αλλά ναι. Εγώ απλά ήθελα να τους πω ότι ξεκίνησα μια σειρά, άμα θέλουν να την ξεκινήσουν και εκείνοι.
Και βέβαια, για πες μας.
Σε όσους σας αρέσουν λοιπόν τα mini series, η σειρά λέγεται The Fallen of the House of Usher. Είναι έτσι μυστηρίου. Είναι ενδιαφέρουσα, θα τολμούσα να πω. Έχει ωραία φωτογραφία.
Ωραία.
Έχει ωραία φωτογραφία. Και να πούμε ότι είναι βασισμένη στο μόνιμο βιβλίο που είχε γράψει ο Edgar Allan Poe.
Μάλιστα.
Ναι, αυτό.
Σε ευχαριστούμε για την πρότασή σου.
Παρακαλώ. Είμαι εδώ για να κάνω προτάσεις. Είμαστε έτοιμοι να μας πεις το ανέκδοτό σου.
Μάλιστα.
Είμαστε.
Είσαστε.
Σε βλέπω τώρα, σε τρώει το χέρι σου.
Οι κοπέλες στο Ρέθυμνο.
Ναι.
Φοράνε πιτζάμες Hello Κρητή.
Και οδηγάνε μόνο 4x4 με όλο τον ομοκολλημένο πίσω.
Σωστό.
Okay.
Στα σύγχρονα κημητήρια, πάνω στα μνήματα, βάζουν οθόνες ταφής.
Εξαιρετικό.
Και ένα τώρα έτσι για το Halloween. Όταν τσακώνονται οι μάγισσες νταντάδες, γίνεται της Poppins. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρόβλημα, πρόβλημα, πρόβλημα. Πρόβλημα. Okay, εντάξει. Το εκτίμησα το δεύτερο με τις οθόνες ταφής. Αλήθεια το εκτίμησα. Και μου δίνεις την τέλεια πάσα.
Οπα.
Γιατί εγώ έχω φέρει μια υπόθεση σήμερα που σίγουρα το θύμα άργησε να θαυτεί. Με αυτή την εισαγωγή θα πάμε στις 21 Δευτέρου του 2019. Πολύ πρόσφατη υπόθεση.
Πάρα πολύ πρόσφατη.
Ναι, ναι. Όταν η ένοικη μιας πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Κονίτσης 17 στο Χαλάνδρη θα ειδοποιήσουν την αστυνομία, καθώς από τους χώρους της πολυκατοικίας έβγαινε μια πολύ έντονη δυσοσμία. Οι άντρες της Ελλάς, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο, θα ανοίξουν το ισόγειο διαμέρισμα και θα βρεθούν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Το θέαμα αυτό ήταν ότι μέσα στην κρεβατοκάμαρα του διαμερίσματος θα βρούνε ένα πτώμα το οποίο θα είναι τυλιγμένο με ένα σεντόνι σε κατάσταση πολύ προχωρημένης σύψης. Από την επιτόπια αυτοψία που έγινε θα προκύψει ότι επρόκειτο για τη σωρό ενός άντρα προχωρημένης ηλικίας, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας, αφού ο άντρας βρέθηκε φημωμένος στην κρεβατοκάμαρα μέσα σε μία λίμνη αίματος. Όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, το πτώμα το οποίο ήταν τυλιγμένο μέσα στο σεντόνι με τα χέρια του δεμένα, άνοικε σε έναν 64χρονο άντρα, τον μεσίτη συγκεκριμένα Γιάννη Βαντίκα, ο οποίος ζούσε στο διαμέρισμα μαζί με τη Γερμανίδα σύντροφό του. Σύμφωνα με την έρευνα η οποία έγινε, δεν υπήρχε κανένα ίχνος παραβίασης. Αυτό έκανε τους αστυνομικούς να καταλήξουν στο ενδεχόμενο ότι ο δολοφόνος του ηλικιωμένου ήταν κάποιο άτομο του περιβάλλοντός του ή κάποιος γνωριμός του. Από την ιατροδικαστική εξέταση δεν θα προκύψουν εξωτερικές κακώσεις, τραύματα από μαχαίρι ή από κάποιο άλλο όπλο. Σύμφωνα όμως με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος του θύματος είχε επέλθει περίπου 2 μήνες πριν βρουν τη σωρό του μέσα στο διαμέρισμα, η οποία όπως είπαμε βρέθηκε επιμελώς τυλιγμένη με σεντόνια, τα οποία ήταν περιδεμένα με ημάντες και κολλητική ταινία, ενώ πάνω στο κεφάλι του είχαν τοποθετήσει μια νάιλον σακούλα. Το βλέμμα σου είναι όλα τα λεφτά.
Μα αλήθεια τώρα.
Ναι, ναι. Λόγω της προχωρημένης σύψης, η περαιτέρω διερεύνηση των αιτιών του θύματος θα απευθυνθούν κατευθείαν στις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, τις οποίες θα του κάνουν, όπου θα διαπιστωθεί πως ο θάνατός του προήλθε από ασφυξία ή από δηλητηρίαση. Οι πληροφορίες που είχαν οι άντρες της ασφάλειας τους έκαναν να στρέψουν την έρευνά τους προς την Γερμανίδα σύντροφο του άτυχου μεσίτη, με την οποία συζούσε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, θεωρώντας την ουσιαστικά ως βασική ύποπτη, μιας και ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε εν ζωή τον 64χρονο μεσίτη. Στο πλαίσιο του σχηματισμού της ποινικής δικογραφίας, εκδόθηκε σε βάρος της ένταλμα σύλληψης. Όμως όλες οι πληροφορίες κατέληγαν στο ότι η 56χρονη Γερμανίδα είχε εγκαταλείψει τη χώρα στις αρχές του Ιανουαρίου.
Φυγάς το κορίτσι.
Φυγάς το κορίτσι, αλλά στις 9 Μαρτίου του 2019 η 56χρονη θα εντοπιστεί από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής σε ένα ξενοδοχείο κάπου στο Παγκράτη, όπου και θα συλληφθεί.
Άλλο Βασίλειο το Παγκράτη.
Ωραίο Βασίλειο το Παγκράτη.
Για πες.
Για το Παγκράτη.
Όχι, για την υπόθεση.
Μετά τη σύλληψή της, ανέφερε στις αρχές πως το μοιραίο βράδυ ο 64χρονος Γιάννης ήταν υπό την επίρρεια του αλκοόλ και πως ακολούθησε ένας έντονος τσακωμός μεταξύ. Χαρακτηριστικά είπε: αφού τσακωθήκαμε, του έδωσα 5 με 6 ηρεμιστικά χάπια σε μια πορτοκαλάδα. Δεν ξέρω αν πήρε κι άλλα. Δεν αισθανότανε καλά και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι πέθανε. Η γυναίκα θα παραδεχτεί πως για 15 ημέρες έμεινε δίπλα στο πτώμα, αφού πρώτα είχε προσπαθήσει ανεπιστημονικά επιτυχώς να τον μεταφέρει έξω από το διαμέρισμα. Επίσης, είπε στη Γερά ότι μόνο όταν ξεκίνησε η έντονη δυσοσμία της αποσύνθεσης έφυγε από το σπίτι.
Λογικό που να μείνεις εκεί.
Σου θυμίζει κάτι σε αυτή η υπόθεση?
Μου θυμίζει τα τεροράκια.
Σου θυμίζει λίγο.
Ναι, γεια σου Βασίλη, γεια σου Lady Τριγκερού.
Γεια σου Lady, γεια σου Βασίλη. Αμέσως μετά τη σύλληψή της, η κατάθεση που έδωσε θα προκαλέσει σοκ στις αρχές, μιας και είπε: θα σας παραθέσω ό,τι ακριβώς είπε στην κατάθεσή της.
Αυτολεξί.
Ναι, ναι. Μου άρεσε να είμαι δίπλα του. Το χρειαζόμουν. Από τότε, τις επόμενες 15 μέρες, ξάπλωνα και κοιμόμουν δίπλα του γιατί ένιωθα ότι ήταν ακόμα κοντά μου. Η Γερμανίδα, μόλις αντιλήφθηκε τι είχε κάνει, φέρεται να επιχείρησε να εξαφανίσει κάθε ίχνος του εγκλήματος. Σε αυτό είπε: σκέφτηκα να το εξαφανίσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Δεν μπορούσα να καθαρίσω, μύριζε πάρα πολύ και ήθελα να τον ξεφορτωθώ από το σπίτι. Στην αρχή είχα σκεφτεί να τον κουνήσω για να τον πάω στο μπάνιο να είναι πιο δροσερά. Όμως δεν το έκανα ποτέ. Δεν είχε νόημα, αφού και πάλι θα ήταν μέσα στο σπίτι. Έπρεπε να τον βγάλω από το σπίτι, λένε ότι είπε αρχικά. Συμπληρώνοντας ότι, επειδή δεν ήθελα να τον πιάσω από κάποιο σημείο του σώματός του μετά από τόσο καιρό που είχε περάσει, πήρα μια ταινία που κολλάει και τον τύλιξα γύρω-γύρω. Πήρα ακόμη και κάτι σκοινιά από το μηχανάκι του που το είχε παρκαρισμένο απ' έξω και τον τύλιξα και με αυτά. Τα σκοινιά που σας είπα ότι είχε δέσει.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτές τις 15 μέρες που σας λέω, ζούσα σαν να ήταν μαζί μου. Πήγαινα σούπερ μάρκετ, του μιλούσα, μαγείρευα και για τους δυο μας. Εμένα με ανησυχούσε μην έρθει κανείς και να τον ψάξει. Λυπάμαι πολύ για ό,τι έγινε. Είμαι εδώ για να ξεκαθαρίσω την κατάσταση και να λογοδοτήσω όπου χρειάζεται. Δεν σκότωσα εγώ το Γιάννη. Λυπάμαι πολύ για την αναστάτωση που προκάλεσα. Πώς σου φαίνεται?
Κυρία.
Ναι. Κυρία. Κυρία. Τώρα. Κυρία. Θα δούμε. Θα πάμε τώρα λοιπόν στις 6 Ιουλίου του 2020, όπου θα ξεκινήσει η δίκη. Ένα χρόνο να πω ότι ήταν προφυλακισμένη, εννοείται.
Εννοείται.
Και πάμε τώρα λοιπόν στη δίκη, η οποία θα γίνει στις 6 Ιουλίου του 2020, όπου η 56χρονη Γερμανίδα, το όνομά της δεν το λέμε για ευνόητους λόγους, θα καθίσει στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών ως κατηγορούμενη για τη δολοφονία του συντρόφου της Γιάννη Βάντικα. Η κατηγορούμενη σύντροφος του άτυχου ηλικιωμένου άκουσε τις κατηγορίες του δικαστηρίου για ανθρωποκτονία και για κλοπή και αποχώρησε από την αίθουσα για να επιστρέψει στο κρατητήριο. Πριν όμως αποχωρήσει, στην απολογία της ανέφερε πως εκείνο το βράδυ ο άνδρας είχε πιει και τσακώθηκαν, ενώ μάλιστα κάποια στιγμή εκείνος την έσπρωξε. Θα επαναλάβει στην κατάθεσή της ότι του έδωσε 5 με 6 ηρεμιστικά χάπια σε μια πορτοκαλάδα, είπε χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω αν πήρε κι άλλα, δεν αισθανόταν καλά και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι πέθανε. Φέρεται επίσης να δήλωσε για ακόμα μια φορά ότι έμεινε 15 μέρες δίπλα στο πτώμα, ότι επιχείρησε να τον δέσει με ημάντες για να τον μετακινήσει και να τον βγάλει έξω από το διαμέρισμα, όμως τελικά δεν τα κατάφερε. Όταν άρχισε η έντονη δυσοσμία λόγω της αποσύνθεσης, αποφάσισε να φύγει. Απολογούμενη, είπε πως είδε το σύντροφό της να βάζει σε ένα ποτήρι με αναψυκτικό κάτι που της φάνηκε κομματάκια και σκόνη, το οποίο άρχισε και να πίνει. Στη συνέχεια, η γυναίκα είπε ότι ο 64χρονος έγινε βίαιος και επιθετικός και πως κάποια στιγμή εκείνη λιποθύμησε και όταν συνήλθε ήταν πανικοβλημένη. Αφού συνήλθε, θα πει ότι προσπαθούσε να του μιλήσει και να τον ηρεμήσει και πως εκείνος δεν της έδινε σημασία. Επίσης, συμπλήρωσε ότι σε κάποια φάση ο Γιάννης πήγε στο μπάνιο και τον άκουγε από μέσα να ανασένει βαριά, λες και είχε δύσπνοια. Ο Γιάννης δεν την άφηνε να ειδοποιήσει γιατρό και όταν επιχείρησε να σηκωθεί από το κρεβάτι, εκείνος έπεσε στα γόνατα, λέγοντάς της πως δεν νιώθω καλά. Και στη συνέχεια χτύπησε το κεφάλι του από την πτώση. Ανέφερε πως ένιωθε ακινητοποιημένη και πλήρως ανίσχυρη να πάρει πρωτοβουλία για να βοηθήσει τον 64χρονο. Όταν έφυγε από το σπίτι σε κατάσταση σοκ και ότι αφού περιπλανήθηκε, διανυκτέρευσε σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο. Την επόμενη, όταν γύρισε στο σπίτι, τον βρήκε ζωντανό, αλλά με κάποιες πληγές στο πρόσωπο και πλήρως εξουθενωμένο. Και κάπου εδώ ο πρόεδρος θα ξεκινήσει να τις κάνει κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Mm-hmm. Οι ερωτήσεις αυτές ήταν: γιατί δεν φωνάξατε βοήθεια? Η κατηγορουμένη θα πει: κατάλαβα ότι η καρδιά του δεν είναι καλά. Κατάλαβα ότι έπρεπε να είμαι δίπλα του. Ήμουν σε κατάσταση σοκ. Είναι σαν να βλέπεις ένα τροχαίο και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Έμεινα δίπλα του και του μιλούσα. Άκουγε και δεν απαντούσε. Ένιωθε ότι ήμουν δίπλα του και δεν ήταν ήρεμος. Πώς πέθανε, τη ρωτάει ο πρόεδρος. Κράταγα το χέρι του και είχα το κεφάλι μου στο στήθος του. Του μιλούσα τη νύχτα 18 προς 19 Δεκεμβρίου. Πρόεδρος. Πώς καταλάβατε ότι πέθανε? Κατηγορούμενη. Δεν το κατάλαβα, μέχρι σήμερα δεν το έχω καταλάβει. Ξύπνησα το πρωί και είδα στο πρόσωπό του τα μάτια του κλειστά, χείλη κλειστά και είχε ήρεμο ύφος και τα χέρια του ήταν αφημένα. Δεν έχω δει ποτέ ξανά πεθαμένο. Για εμένα ήταν απλώς ήρεμος. Τον αγαπούσα και δεν μπορούσα να καταλάβω. Στις 16 Ιουλίου του 2020, το γνωστό ορκωτό δικαστήριο θα επιβάλει στη σύντροφο του Γιάννη Βαντίκα την ποινή κάθειρξης των 14 ετών. Η 57χρονη πλέον κατηγορούμενη υπήκος Γερμανίας κηρύχθηκε, όπως ζήτησε και ο εισαγγελέας έδρας, ένοχη κατά πλειοψηφία για την ανθρωποκτονία, με τους δικαστές να της αναγνωρίζουν το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.
Da fuck.
Άστο σου λέω. Κλαίγοντας θα γυρίσει και θα πει στο δικαστήριο πως δεν είμαι δολοφόνος, εξηγώντας όσα έγιναν μεταξύ τους και αποδίδοντας σε ισχυρό σοκ και πλήρη σύγχυση την αιτία που παρέμεινε για 15 μέρες δίπλα στο νεκρό σύντροφό της. Ανέφερε επίσης πως επέλεξε να επιστρέψει στην Ελλάδα ενώ είχε φύγει για τη χώρα της, αφήνοντας τυλιγμένο σε σεντόνια το πτώμα του 64χρονου Γιάννη, για να δικαστεί και να ξεκαθαρίσει, όπως είπε, τα πράγματα. Και κάπου εδώ θέλω να πω ότι η δίκη καθυστέρησε να γίνει 2-3 ώρες, γιατί περιμένανε τον διερμηνέα να έρθει, γιατί η 56χρονη δεν μπορούσε να μιλήσει καλά ελληνικά και μάλλον μίλαγε στη γλώσσα της.
Okay.
Αλλά ναι, μετά από κόπο και υδρότα, χωρίς κανένα εφετείο και μόνο με 14 χρόνια, η υπόθεσή μου έτσι τελείωσε.
Να ρωτήσω κάτι.
Ό,τι θέλεις.
Δεν ξέρουμε ή δεν έχει γίνει ακόμα έτοιμα για εφετείο.
Νομίζω ότι, όχι νομίζω, στα άρθρα τα οποία έψαξα, την είχαν σαν κλεισμένη υπόθεση.
Ναι, θέλω να πω, είναι κλεισμένη στον πρώτο βαθμό.
Ναι, τώρα, μάλλον. Δεν έχουμε κάποιες πληροφορίες για το πότε μπορεί να γίνει το εφετείο.
Okay,
ή αν θα γίνει το εφετείο.
Μάλιστα. 14 μόνο.
14 χρόνια.
Μάλιστα.
Έλα και πες μου εσύ τώρα. Ξέρω ότι αυτή η υπόθεση που έφερα δεν είχε πάρα πολλές πληροφορίες. Διότι, όπως έχουμε πει, πολλές από τις πληροφορίες που θέλουμε να βρούμε δεν μας αφήνει το ίδιο το ίντερνετ να τις βρούμε.
Ειδικά σε πολύ πρόσφατες υποθέσεις, όχι.
Ναι. Αλλά την έφερα γιατί τη θεώρησα πολύ σάικο. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι αυτή. Μου έβγαλε πολλά στοιχεία ψυχασθένειας.
Ναι, σίγουρα.
Ναι. Και δεν θα αναφερθώ στο θάνατο και τον τρόπο με τον οποίο δολοφονήθηκε ή πέθανε ο Γιάννης Βάντικας.
Ναι.
Γιατί εντάξει, αντικειμενικά δεν ξέρουμε αν όντως τον σκότωσε.
Ναι, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι μπορεί όντως και να πέθανε και μόνος του.
Δηλαδή πήρε 5-6 ηρεμιστικά χάπια. Του έδωσε 5-6 ηρεμιστικά χάπια. Από την άλλη όμως γυρνάει και λέει στην απολογία της στο δικαστήριο ότι εγώ αφού του τα έδωσα, τον είδα να βάζει μέσα στην πορτοκαλάδα κάτι που μοιάζει μας προσκόνη.
Okay,
ο Γουίλιο μαύρος θερμαστής από το Τζιμπουτί ήταν,
ναι,
αυτός.
Δεν ξέρουμε βέβαια αν την πιστεύουμε.
Όχι, δεν ξέρουμε αν την πιστεύουμε, αλλά υπόθηκε.
Ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, ωραία, τα αφήνουμε, γιατί τα καταγράφουμε όλα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, κολλάω μόνο σε ένα σημείο που νομίζω ότι και τα ντεκτιβάκια που ακούσαν την υπόθεση σε αυτό θα κολλήσουν. 15 μέρες έμενε με το νεκρό του σώμα.
Ναι.
Μέχρι που.
Δεν άντεχε τη μυρωδιά.
Στις 15 μέρες. Παρόλα αυτά, ναι. Λογικό. Δεν ξέρω στις πόσες μέρες ξεκινάει και βρωμάει, αλλά λογικό θα πω.
Ναι.
Να πω επίσης ότι προσπάθησε, είπε η ίδια, προσπάθησε να το μετακινήσει και να το βγάλει από το χώρο, αλλά δεν τα κατάφερε.
Ναι. Αλλά είπε ότι προσπάθησε να τον πάει στο μπάνιο που εκεί ήταν πιο δροσερά.
Ναι.
Αυτό ακριβώς είπε.
Ναι. Κάτι το οποίο δηλώνει ότι ήξερε ότι ίσως όλο αυτό καθυστερήσει τη διαδικασία της σύψης.
Ή το ήξερε ή το υπέθετε. Δεν ξέρω. Επίσης σκέψε ότι ήταν ένα ισόγειο.
Ναι.
Στο χαλάνδρι, που γενικά το χαλάνδρι έχει υγρασία.
Ναι, οκ. Okay, σαν
οπότε,
βόρειο προάστιο.
Ναι.
Οκ. Okay.
Δηλαδή δεν ξέρω κατά πώς μπορεί να το σκέφτηκε. Αλλά συνεχίζω να λέω, εγώ δεν θέλω να κολλήσω σε αυτά. Θέλω να κολλήσω σε αυτά που γύρισε και είπε στην
απολογία
στην
της.
Απολογία της. Στους αστυνομικούς που γύρισε και είπε με πολύ μεγάλο ψυχικό σθένος ότι εγώ πήγαινα σούπερ μάρκετ, γύρναγα πίσω,
ναι,
μαγείρευα για δύο, έπινα τον καφέ μου.
Του μιλούσα.
Ένιωθα ότι είναι εκεί. Θέλω να πω ότι χωρίς να είμαι επαγγελματίας,
mm-hmm,
αλήθεια με τη μηδαμινή μου γνώση,
mm-hmm,
μου βγάζουν όλα αυτά ένα δείγμα ψυχασθένειας, ρε παιδάκι μου.
Μα προφανώς.
Δηλαδή, μου φαίνεται παράλογο.
Και μόνο το γεγονός ότι κάθεσε δίπλα από ένα πτώμα. Εγώ δεν λέω για τις τόσες πολλές μέρες που είπε η ίδια ότι έκατσε, γιατί οι 15 μέρες είναι πολλές.
Είναι πάρα πολλές.
Μισό μήνο.
Ναι, είναι πάρα πολλές.
Ωραία. Προσπάθησες να κάνεις και άλλα πράγματα. Και παραδέχτηκε και η ίδια ότι δεν ήθελε να τον πιάσει στην πορεία. Ξέρω εγώ, πάνω στη μία εβδομάδα. Δεν ήθελε να τον πιάσει να τον μετακινήσει. Γιατί φαντάζομαι ότι το σώμα ήδη είχε ξεκινήσει.
Η νεκρική ακαμψία, ναι.
Γενικά. Και είχε ξεκινήσει όλο μαζί να είναι. Υποφερτώ.
Αλλά απ' την άλλη, κατάφερε,
ναι,
τον τήληξε. Ακούγεται κάπως αυτό, αλλά κατάφερε και τον τήληξε με ένα σεντόνι. Πήγε και πήρε τους σημάντες από το μηχανάκι του. Δηλαδή, εμένα μου βγάζει και λίγο, όχι τόσο σε κρίση σοκ, ρε παιδάκι μου.
Αυτό ήθελα να πω. κι εγώ ότι ξέρεις τι, μου λες, όσο λες την υπόθεση, μου λες ότι η ίδια είπε ότι τον σκεφτότανε και δεν ήθελε να τον εγκαταλείψει και του μίλαγε και του μαγείρευε.
Όλα αυτά τα καλά.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό ήταν από το σοκ της, υποτίθεται. Αλλά είχε τη λογική του να μην μπορεί να τον πιάσει γιατί ψιλοσυχαινότανε, του να μην άντεχε τη μυρωδιά γιατί δεν αντεχόταν άλλο λογικά εκεί μέσα, του να τον τυλίξει με το σεντόνι, του να σκεφτεί να πάρει τους σημάντες. Όλα αυτά είναι μια λογική σκέψη την οποία χρειάζεται να κάνεις.
Μέσα στον παραλογισμό της, ναι, ήταν μια λογική σκέψη.
Επίσης, αφού μπορούσες να σκεφτείς αυτά, δεν λέω, τις πρώτες δύο μέρες, εγώ να πω και τρεις, να πω και τέσσερις. Είσαι σε σοκ.
Σοκ, ναι.
Είσαι σε σοκ. Τις υπόλοιπες ημέρες. Γιατί δεν είπες τίποτα? Γιατί δεν πήρες τηλέφωνο την αστυνομία τότε να γυρίσεις και να πεις ότι παιδιά, δεν ξέρω τι έγινε. Να σας τα πω όλα όπως έγιναν, όπως τα έζησα εγώ και να κρίνετε τότε και να με δικάσετε.
Τότε, ναι.
Όχι να σηκωθείς να φύγεις και καλά να γυρίσεις και να σε βρούνε σε ένα ξενοδοχείο, γιατί ξέρουμε τι μπορεί να έκανε εσύ στη Γερμανία.
Όχι.
Και δεν μπορούσες να μείνεις στη Γερμανία.
Δεν είχαμε πολλές πληροφορίες. Αλλά όχι, η αιτιολογία που έδωσε ότι εγώ θα μπορούσα να μείνω στη Γερμανία.
Α, μα γι' αυτό
αλλά
το
γύρισα
λέω.
Πίσω γιατί.
Ναι, αλλά δεν ξέρουμε αν μπορούσες να μείνεις όντως στη Γερμανία.
Δεν ξέρω. Με δίχασε λίγο. Γιατί από τη μία σκέφτομαι ότι ωραία, μέσα στον παραλογισμό είχε μια λογική, αυτό την καθιστά για μένα 100% ένοχη. Και το άλλο είναι ότι κι αν όντως υπήρχε μια ψυχική ασθένεια η οποία δεν την άφηνε, ρε παιδάκι μου, να έχει τη διάβγεια. Και ότι όλο αυτό συνέβαινε γιατί μπορεί να ακούγε φωνές μες στο κεφάλι της.
Ναι.
Μπορώ να δικαιολογήσω τα 14 χρόνια που της δώσανε.
Για την ποινή,
ναι.
Επειδή δεν είμαι ειδικός, δεν μπορώ να κρίνω. Εμένα μου φαίνονται πολύ λίγα. Μόνο και μόνο, ξαναλέω, εγώ σαν δικαστής, αν μου το λέγανε, βέβαια δεν το έχω σπουδάσει, δεν ξέρω. Μπορεί να μάθαινα άλλα πράγματα. Αλλά έτσι όπως μου ακούγεται εμένα είναι λίγο παράλογο.
14 χρόνια είναι.
Είναι 15 μέρες.
Ναι, είναι 15 μέρες.
Κατάλαβες που κολλάω. Αν ήταν στις 2 μέρες, τον άφησα 2 μέρες, ρε παιδάκι μου, νεκρό, να συνειδητοποιήσω τι έγινε και μετά πήγα και παραδόθηκα μόνη μου. Τότε ναι, να τα δω,
ναι,
όλα,
ναι.
Και να σου πω ότι ίσως όντως να έχεις και δίκιο. Ίσως όντως μπορεί να έγινε βίαιος, ρε παιδάκι μου, και να του ρίξες τα ηρεμιστικά, να σου πέσαν και σένα παραπάνω, να τα βάλω όλα στο τραπέζι.
Ναι.
Τώρα μου ακούγεται πολύ περίεργο, ρε κοπηλιά. Δηλαδή.
Πολύ περίεργο αυτό από τη μία. Από την άλλη, να γυρίσουμε και να πούμε επίσης ότι είναι άλλη μια υπόθεση όπου έπρεπε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι για την πολυκατοικία, έτσι ώστε να ασχοληθούν και να πάρουν τηλέφωνο την αστυνομία. 2 μήνες αργότερα. Θέλω να πω ότι εάν δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες, το καταλαβαίνω.
Σίγουρα.
Όχι. Αλλά όταν ξεκινάει, γιατί φαντάζομαι ότι στις 20 μέρες στο πτώμα θα μύριζε.
Είπες επίσης ότι ήταν μεσίτης.
Ναι.
Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι κάποια δουλειά είχε αυτός ο άνθρωπος.
Ναι.
Θέλω να πω, κάπου δούλευε.
Ή είχε δικό του γραφείο.
Ναι, αυτό.
Ναι.
Ωραία. Δεν τον αναζήτησε κανείς. 2 μήνες δεν τον αναζήτησε κανείς.
Εντάξει, μπορεί να ήταν συνταξιούχος μεσίτης επίσης.
Ωραία, αν και δεν μου κολλάει, γιατί ήταν νέος.
64 χρονών τα άρθρα, όλα όσα διάβαζα, τον χαρακτηρίζανε ηλικιωμένο.
Ναι, εντάξει, είπαμε. Εμείς δεν θα κάνουμε εδώ shame στην ηλικία.
Όχι, εννοείται.
Αλλά ναι, μου φαίνεται περίεργο, ρε παιδάκι μου. Αποκλείεται αυτός ο άνθρωπος να μην είχε γνωστούς.
Εμένα μου φαίνεται όλο περίεργο. Δηλαδή, μου φαίνεται περίεργο που δεν ανησύχησε κανένας δικός του, όπως είπες. Γιατί εντάξει, αυτό σίγουρα θα είχε κάποιους φίλους, κάποιους γνωστούς, ή δεν ξέρω κι εγώ ποιον. Βέβαια, απ' την άλλη, δεν ξέρουμε κατά πόσο κλειστός άνθρωπος ήταν.
Ναι.
Που αν ήταν πολύ κλειστός ή αν δεν ήθελε πολλά-πολλά, γιατί το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει. Πολύ εύκολα μπορείς να αποκοπείς και να μείνεις μόνος σου. Επίσης, ένα πράγμα άλλο, που δεν ξέρω αν τη δικαιολογεί την 56χρονη, αλλά αν πάρουμε σαν γνώμονα ότι αυτός ο άνθρωπος όντως ήταν έτσι λίγο πιο μονόχνοτος και είχε κάποιες εκρήξεις βίας. Φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτή τη σχέση την οποία είχαν, ρε παιδάκι μου, σίγουρα μπορεί να ήταν και βίαιος απέναντί της.
Ναι, εγώ δεν διαφωνώ στο ότι μπορεί σε εκείνο το σκηνικό όντως να ήταν βίαιος μαζί της και να έγινε ό,τι έγινε. Απλά δεν, πάλι θα το πω για άλλη μια φορά, κάνοντας αυτές τις πράξεις, δεν μπορούμε να μάθουμε την άλλη την πλευρά.
Ναι.
Δηλαδή, κατάλαβες. Ωραία, άστο να είναι βίαιος, πάρε τηλέφωνο την αστυνομία, πες ότι έγινε βίαιος απέναντί μου.
Ναι, βέβαια, αυτό έχουμε δει και στο προηγούμενο επεισόδιο ότι δεν λειτουργήσε πάρα πολύ.
Όχι, θέλω να πω, δεν περιμένεις να φτάσεις στα άκρα, ρε παιδάκι μου. Εκείνη την ώρα που σε σπρώχνει, ανοίγεις την πόρτα και φεύγεις.
Ναι.
Πολύ το λέω και εγώ ειδηλιακά. Οκ, ξέρω ότι μερικές φορές το να σε σπρώξει ίσως είναι και η τελευταία σου στιγμή. Αλλά από ό,τι φάνηκε, δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή θέλω να πω, τι, θα το πηγαίνουμε από εδώ και πέρα κάθε φορά που θα τσακώνεται ένα ζευγάρι, ποιος θα προλάβει, ή εγώ θα σκοτώσω, ή εσύ θα με σκοτώσεις. Αυτό θέλω να πω.
Εγώ έχω μπερδευτεί γιατί δεν ξέρω αν όντως τον σκότωσε.
Δεν τον σκότωσε, αλλά δεν βοήθησε.
Βοήθησε. Επίσης. Επίσης, ξέρεις που δεν εστιάσαμε καθόλου.
Πού?
Που αυτό θα μας λύσει και των γιονών τις απορίες. Στην ερώτηση την οποία της έκανε η πρόεδρος,
του ο πρόεδρος
του ενός εκατομμυρίου, ρε παιδάκι μου, που γυρνάει και λέει ότι εγώ ξημερώματα 18 προς 19 Δεκέμβρη, αφού έγινε ό,τι έγινε, έφυγα από το σπίτι, πήγα και έμεινα σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας και γύρισα πίσω και ήταν ακόμα ζωντανός.
Α, ναι, σωστά. Σύμφωνα με την κατηγορία, σύμφωνα με την απολογία της, ναι.
Εκεί θέλω λίγο να εστιάσουμε. Στο κομμάτι ότι ήταν ακόμα ζωντανός. Θα μπορούσες να είχες πάρει τηλέφωνο το 166, να έρθει, να τον μαζέψει και από εκεί και πέρα, ό,τι μέλη γενέστε.
Και αν ήταν ζωντανός, γιατί είχε γίνει κάτι άλλο πιο πριν, αλλά έτυχε ο άνθρωπος να τα κατάφερε να ζήσει, αλλά να μην μπορούσε να κάνει τίποτα, να ήταν ανήμπορος,
ναι.
Γιατί εκείνη έφταιγε για όλο αυτό και φοβότανε μήπως τον προλάβουν όντως και μιλήσει.
Και μιλήσει. Σίγουρα κάτι τέτοιο θα παίχτηκε. Δηλαδή, ή αυτό υπάρχει όντως το κομμάτι τεράστιου σοκ που μπορεί να έχει αυτή η
γυναίκα. Εγώ γι' αυτό θέλω να πω, ρε παιδάκι μου. Εγώ θέλω πραγματικά όλους τους ανθρώπους να τους πιστεύω σε αυτό που λένε. Αλλά τα πράγματα που κάνουν δεν βοηθάνε σε αυτό.
Χαμότο.
Αν όντως δεν έφταιγες πουθενά και ήταν η κακιά η στιγμή και ήταν όλα πολύ λάθος, του δώσες και 6 ηρεμιστικά. Θέλοντας, νομίζοντας ότι.
Θα τον ηρεμήσεις, θα τον χαλαρώσεις,
ναι.
Ή θα τον αφήσεις φυτό.
Ναι, και αυτό, συγγνώμη, αλλά και εγώ το βάζω μέσα. Γιατί και αυτό εγκληματικό είναι. Ξέρω εγώ, διάβασε τις οδηγίες. Δες πόσο είναι η επιτρεπόμενη δόση που μπορεί να πάρει κάποιος άνθρωπος. Μπορεί να ήταν, θα μου πεις,
δεν
χαλαρά.
Δεν ξέρουμε τι ηρεμιστικά δόθηκαν. Ό,τι χαλαρό σε ηρεμιστικό, σε μεγάλη δόση, καταντάει να γίνεται ισχυρό.
Σίγουρα, εδώ και τον τεπών έχει η μερίσια δόση. Καλά, θέλω να πω, δεν θα πάθεις κάτι. Δηλητηρίας θα πάθεις και θα πας για πλήση στομάχου. Αλλά σίγουρα για να λέει από μόνο τον τεπών ότι καμία χορηγία.
Μέχρι 6 την μέρα.
Ναι,
τα 500.
Αλλά αυτό προφανώς κάτι θέλει να σου πει.
Ναι.
Τώρα πόσο μάλλον δεν ξέρουμε και τι ήταν. Ηρεμιστικό για ψυχολογικούς, μειοχαλαρωτικό να ήταν, δεν ξέρουμε. Μπορεί να του προκαλούσε άλλα, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, κατάλαβες πώς το λέω. Δεν ξέρουμε τι του έδωσε. Όπως λες και εσύ.
Ναι. Τέλος πάντων, γενικά νομίζω ότι έφερα μια αρκετά μπερδεμένη υπόθεση με όχι πολλές πληροφορίες και αρκετές εικασίες. αλλά την έφερα για το λόγο ότι μου έκανε τεράστια εντύπωση οι 15 μέρες. Δηλαδή, διάβασα 4-5 υποθέσεις και ήμουν σε φάση, οι άλλες έχουν ζουμί. Αυτές όμως έχει 15 μέρες δίπλα σε ένα πτώμα, λειτουργώντας, λες και ζεις κανονικά, ρε παιδάκι μου. Έχεις την καθημερινότητά σου.
Δεν μπορώ εντωμεταξύ όντως να φανταστώ πώς μπορεί να είναι 15 μέρες. Με έναν άνθρωπο, μέρα με την ημέρα. Και δεν το λέω, το λέω πολύ χαλαρά. Να χαλάει.
Ναι. Υπάρχουν τόσες μα τόσες πολλές απορίες. Και άλλη μία η οποία θα παραθέσω λίγο πριν κλείσουμε, μάλλον, είναι ότι, ωραία, σε αυτήν εκεί την πολυκατοικία έπρεπε να περάσουν 2 μήνες. Αυτές τις 15 μέρες που διέμενε εκεί μέσα και μπαινόβγαινε, γιατί από ό,τι κατάλαβα, χρησιμοποίησε διαρκή χρόνο.
Ναι.
Έβγαινα, έμπαινα, έφτιαχνα,
αφού
έκανα.
Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ.
Αυτό. Δεν την είδε κανένας.
Προφανώς και την είδε. Γι' αυτό ξαναρωτάω εγώ αυτό που είπα και πριν. Κανένας γνωστός του, πουθενά, τίποτα. Ούτε ξέρω εγώ τι να πω. Αυτός που μάζευε τα κοινόχρηστα. Δηλαδή, κατάλαβες πώς το λέω.
Δεν ξέρω. Ήταν πολύ.
Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, ακόμη και στο ισόγειο που λες ότι ήταν ένα διαμέρισμα, okay. Άρα είχαν όλοι
πρόσβαση
οπτική
αυτό.
Επαφή.
Ναι. Και οσμική, μάλλον.
Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ θέλω να σας αφήσω ένα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ένα tip.
Ναι.
Ότι όταν βλέπετε ότι ένα διαμέρισμα για αρκετές μέρες μένει κενό, χωρίς να δίνει κανένα σημάδι ζωής από μέσα.
Και
κανείς,
ξέρετε ότι είναι άδειο, ότι δεν είναι άδειο, έτσι.
Αυτό, ναι. Δεν ξέρω. Χτυπήστε απλά το κουδούνι και πείτε ένα, ρε παιδάκι, άμα σας ανοίξουν την πόρτα, πείτε ένα. Απλά, δεν ξέρω. Έτυχε εγώ και το είδα πολλές μέρες άδειο.
Ναι, ή αυτό. Ενδιαφερθείτε λίγο για το γείτονα.
Ναι, δεν λέω να γίνουμε όλοι, ρε παιδάκι, κολλητοί με τον γείτονά μας. Μπορεί να μην τον συμπαθούμε κιόλας. Αλλά αν δεις ότι κάποιος ζούσε εκεί πέρα και επί 15 μέρες και πόσο μάλλον για 2 μήνες ξαφνικά. Χωρίς τίποτα να έχει προηγηθεί, χωρίς να έχει ακούσει μετακόμιση, χωρίς το οτιδήποτε. Δεν γίνεται αυτός ο άνθρωπος να έφυγε και να μην πήρε τίποτα.
Αντιθέτως, άφησε. Και άφησε κάτι που μύριζε πολύ. Κακό. Συγγνώμη. συγγνώμη. Είναι υπόθεση η οποία δυστυχώς. Και νιώθω πολύ άσχημα, ρε ντετεκτιβάκια. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να την πάρω πάρα πολύ έτσι, βαριά. Δεν μου έχει προκαλέσει κάποιο συνέστημα πίεσης ή κάποιο συνέστημα νεύρων και όλα τα συναφή. Μου έχει βγάλει πάρα πολλές απορίες. μα πάρα πολλές απορίες. Γι' αυτό είμαι έτσι χαρούμενη.
Δεν ξέρω, εμένα μου βγάζει λίγο νεύρα για δύο θέματα. Το πρώτο είναι για τους γείτονες, που για άλλη μια φορά εμένα με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Εντάξει, καταλαβαίνω Αθήνα, εντάξει, καταλαβαίνω τα πάντα, αλλά δεν γίνεται τον διπλανό σου να μην ανησυχείς.
Ναι, δεν γίνεται.
Και δεύτερον, όντως την κοπέλα αυτή, η οποία γιατί 15 μέρες δίπλα από ένα νεκρό σώμα. Στο εξωτερικό θέλω να πω πολλές διάσημες υποθέσεις, όταν είχαν νεκροφιλία και όλα τα λέμε.
Τα λέμε, ναι.
Τα λέμε και τα βγάζουμε στον αέρα και λέμε α, και έμενε με το νεκρό του πτώμα και το είχε στον καναπέ και του μίλαγε. Και τώρα στην συγκεκριμένη, όχι, δεν είναι.
Εντάξει, δεν ξέρουμε τι είναι.
Προφανώς και είναι νεκροφιλία. Σε όρη κιόλας που νευριάζω, αλλά χέσε με. Όταν υπάρχει ένας νεκρός, δεν μένεις δίπλα του. Είναι απλά τα πράγματα.
Πω. Άμα σου πω ότι τώρα τα τελευταία 5 λεπτά ξεκίνησε να μου περνάει από το μυαλό η νεκροφιλία, θα με πιστέψει. Θα με πιστέψει, ναι. Οκ. Okay. Βάζεις καινούριο τέτοιο στο τραπέζι τώρα.
Γι' αυτό που είπες για την ψυχική ασθένεια που μπορεί να είχε. Μπορεί να ήταν μηδαμινή.
Ναι, εντάξει, αλλά σίγουρα μπορεί να είχε.
Αλλά σίγουρα δεν πήγαινε κάτι καλά με στο μυαλό της, ρε παιδάκι μου. Δεν γίνεται. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα το έκανε αυτό. Ναι. Συνήθως όταν σκοτώνεις έναν άνθρωπο, προσπαθείς να φύγεις από κοντά του όσο γίνεται πιο μακριά.
Και να κρύψεις για τα στοιχεία του, ναι.
Έστω ότι δεν μπόρεσε. Όντως, γιατί καταλαβαίνω αυτό που λέει, ίσως ήταν πιο εύσωμος από εκείνη, ίσως δεν μπορούσε να τον σηκώσει, ίσως που είπε από μόνη της.
Ότι
το προσπάθησε να τον βγάλει εκτός δωματίου.
Ναι.
Εκτός διαμερίσματος.
Εκτός διαμερίσματος. Συγγνώμη,
που και αυτό από μόνο του θέτει και άλλες ερωτήσεις. Ωραία, θα τον πέταγες έξω.
Πού θα τον πήγαινες βασικά.
Άσχετο το που θα τον πήγαινες, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Θα τον έθαβες κάπου. Εσύ τι θα κάνεις μετά. Θα συνεχίσεις να μένεις με στο διαμέρισμα σαν να μην τρέχει τίποτα.
Δεν θα μπορούσε μάλλον, γι' αυτό δεν βοήθησε μάλλον.
Και τώρα που το σκέφτομαι.
Ναι.
Τώρα που το είπα έτσι και το σκέφτηκα λίγο παραπάνω.
Ναι.
Μήπως όντως ήξερε η ίδια ότι δεν έχει καμία επαφή αυτός ο άνθρωπος με κανέναν άλλον εκεί έξω.
Οπότε δεν θα τον ψάξει κανείς.
Οπότε δεν θα τον ψάξει και εκείνη θα συνέχιζε μια χαρά τη ζωούλα της μες στο διαμέρισμα. Γιατί σου λέω, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Κανείς. Δεν τον έψαξε δύο μήνες. Κανείς. Δεν δηλώθηκε αυτός ο άνθρωπος ως αγνοούμενος.
Κανείς.
Τίποτα. Κανείς δεν απόρρισε πού εξαφανίστηκε αυτός ο άνθρωπος δύο μήνες.
Εντάξει, το έχουμε ξαναδεί αυτό να συμβαίνει. Οπότε ναι, εντάξει, πλέον δεν μου κάνει τόσο μεγάλη αίσθηση.
Δεν ξέρω. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Και να το έχουμε ξαναδεί σίγουρα ήταν κάπως τα δεδομένα. Γνωρίζαμε ίσως, ας πούμε, ότι δεν είχε κανέναν άλλον συγγενή π.χ. Ήταν ο τελευταίος που είχε μείνει πίσω. Οπότε ποιος να τον ψάξει.
Μπορεί και αυτός να ήταν τέτοιος, ρε παιδάκι μου, να νίκε αυτός. Ξέρω εγώ.
Τέτοιο βαλιογαρακτήρα.
Έτσι. Δεν ξέρω. Πάντως, πέρα από την πλάκα τώρα και πέραν του ενθουσιασμού μου για τις απορίες που δημιούργησα με αυτή την υπόθεση, και εμένα μου έβγαλε έτσι ένα συνέστημα θλίψης, να σου πω την αλήθεια, γιατί θα μπορούσε να τον είχε σώσει.
Αν ισχυριστούμε ότι.
Θα μπορούσε όντως να τον είχε σώσει αυτή τη μία μέρα που έφυγε και γύρισε. Αν έφυγε και γύρισε.
Αν έφυγε και γύρισε. Αν ήταν ζωντανός όταν γύρισε.
Τι
δεν ξέρουμε.
Πω. Δεν ξέρουμε. Του βάλε όμως και τη σακούλα στο κεφάλι. Δηλαδή, τον τύλιξε και με το σεντόνι. Θέλω να πω ότι αν θεωρητικά είχε κάποιες νεκροφιλικές τάσεις, εντάξει, θα μου πεις, μπορεί να τον τύλιξε και να τον σακούλωσε όταν είχε αρχίσει να βγάζει και αυτό σκουλικάκια. Γιατί φαντάζομαι ότι στους δύο μήνες κάτι θα είχε
βγάλει.
Στους
δύο μήνες τον βρήκανε, 15 μέρες έμεινε μαζί του. Στις 15 μέρες δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι προλάβαινε.
Κάτι θα έβγαλε, ρε φίλε, στις 15 μέρες.
Αυτό που θα έβγαλε σίγουρα είναι υγρά. Δηλαδή, κατάλαβε, θέλω να είσαι. Συγγνώμη για όποιον τρώει.
Δεν αντέχω άλλο.
Και γι' αυτό μάλλον ήθελε και όντως να τον τυλίξει με κάτι. Δηλαδή φαντάζομαι ότι πλέον η κατάστασή του θα είχε γίνει πολύ περίεργη.
Εντάξει, ωραία.
Αλλά θέλω να πω, δεν μπορούσε να τον ακουμπήσει όπως παραδέχτηκε η ίδια, να τον πάει σε άλλο δωμάτιο και δεν ήθελε. Αλλά μπορούσε να τον τυλίξει. Κατάλαβες.
Ναι, μάλλον εγώ υποθέτω ότι παίζει να τον τυλίξει στις δύο μέρες.
Παίζει να τον είχε τόσο νωρίς, οπότε.
Τυλίξει, ναι, να τον είχε τυλίξει νωρίτερα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι.
Ναι, αυτό μου βγάζει μια λογική.
Δεν πιστεύω ότι θα άντεχε. Επίσης. Τον τύλιξε με σεντόνια, τον έδεσε. Θέλω να πω ότι τον έκλεισε αεροστεγός.
Θεωρητικά προσπάθησε
ότι,
ναι, να κάνει αυτό.
Αυτό μάλλον σημαίνει ότι προσπαθούσε να απομονώσει τη μυρωδιά.
Να την καθυστερήσει.
Ίσως και γι' αυτό το λόγο μπορεί να ξεκίνησε να μυρίζει την πολυκατοικία, ξέρω εγώ, στο 20ήμερο.
Καλά, όχι, αυτό επίσης είναι ένα από τα πράγματα το οποίο δεν το πιστεύω.
Εντάξει, εμένα μου ψιλοβγάζει λογική το κομμάτι του ότι α, είναι ισόγειο, α, είναι πιο κοντά στην αποχέτευση, το να έχει βουλώσει αποχέτευση και να μυρίζει. Δηλαδή.
Δεν μυρίζει έτσι ένα νεκρό σώμα.
Δεν ξέρω πώς μυρίζει ένα νεκρό. Δεν θέλω να μάθω πώς μυρίζει ένα
δεν
νεκρό σώμα σε
να μάθουμε. Δεν χρειάζεται να μάθουμε πώς μυρίζει συγκεκριμένα ο άνθρωπος.
Ναι.
Ξέρουμε όλοι, σε όλους έχει τύχει να χαλάσει μία μπριζόλα ή ένα κοτόπουλο.
Καλεκουνουπίδι να έχει φάει για να κλάσεις.
Wow, όχι, that escalated quickly.
Συγγνώμη.
Αλλά όχι.
Κατάλαβες, είναι η αποστροφή.
Όχι, όχι.
Ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει πολλές οσμές.
Ήθελα, ναι, σίγουρα. Ήθελα να το πάω τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, ότι όντως, αν χαλάσει ένα κοτόπουλο στο ψυγείο, που είναι στο ψυγείο, ξαναλέω,
πέτα
και το κουνήσεις.
Πέτα το ψυγείο.
Ντεμή, είσαι οριακά να κάνεις αυτό που είπες.
Πέτα το ψυγείο, έχουμε δει άπειρα επεισόδια Dr. House.
Άρα φαντάσου πώς μπορεί να μυρίζει, παιδάκι μου. Αυτό θέλω να πω. Ένα πτώμα.
Πτώμα ήλαι.
Έλα, ρε.
Ήταν αστείο.
Πόπο, συγγνώμη, δεν τεκτυβάκια.
Να σας πω κάτι. Όχι, να σας πω κάτι.
Όχι, να μας πεις.
Ναι, θα σας πω. Είμαι επηρεασμένη από το Halloween.
Ναι.
Έχω μπει λοιπόν σε mood νταρκύλας.
Μάλιστα.
Οπότε τα επόμενα, αυτό και το επόμενο επεισόδιο, από μένα να περιμένετε καυστικό χιούμορ.
Εντάξει, γιατί λοιπόν, έχεις βασικά κάτι να πεις κάτι. Γιατί... για έχεις κάτι να πεις κάτι.
Έχω πολλά, πολλά να πω.
Έχεις κάτι άλλο να πεις για αυτή την υπόθεση.
Για αυτή την υπόθεση, όχι, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Νομίζω ότι εξάντλησα τις απορίες. Προκάλεσα τα νεύρα που ήθελα να σου προκαλέσω.
Δεν είναι νεύρα, είναι απορία. Ξέρεις τι, τώρα θέλω πραγματικά να πάω στο κελί της και να ξεκινήσω να της κάνω ερωτήσεις για να της τριμώξω.
Εντάξει. Okay.
Αυτό δεν είναι νεύρα.
Στο κελί της. Όχι, στο θάλαμο που έχουν το επισκεπτήριο θα ήθελα να πάω. Όχι στο κελί της μέσα.
Καλά, ναι.
Δεν θα ήθελα να βρεθώ τόσο κοντά με ένα άτομο που έχει μείνει 15 μέρες δίπλα σε ένα πτώμα.
Γιατί είναι κρίση.
Όχι, αλλά δεν θα ήθελα.
Anyway, λοιπόν, μιας και τα είπαμε για την υπόθεση, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά με ιντριγκάρει το γεγονός το πώς μπορεί να σκέφτηκε αυτή η γυναίκα και τι πραγματικά μπορεί να έγινε. Γιατί αλήθεια, τα βλέπουμε όλα πολύ απ' έξω, ώρες και ίσως υπάρχουν πολλά παραπάνω.
Ναι.
Στο δικό μου το κεφάλι, αυτή η γυναίκα δεν ήταν απλά μια γυναίκα η οποία έτυχε μια στραβή και έμεινε 15 μέρες με το πτώμα.
Όχι, σίγουρα.
Υπάρχουν κι άλλα. Υπάρχουν κι άλλα εκεί μέσα. Τώρα, να πούμε για το επόμενο επεισόδιο, μιας και το ανέφερες.
Για πες.
Ό,τι τεντεκτυβάκια, το επόμενο επεισόδιο είναι Halloween.
Win Halloween.
Το πρώτο special επεισόδιο για Halloween που θα κάνουν τα τεντεκτυβάκια.
Έτσι, εμείς θα το κάνουμε αυτό. Ωραία υπόθεση θα φέρουμε.
Απίστευτη υπόθεση θα φέρουμε, όχι απλά ωραία.
Απίστευτη υπόθεση θα φέρουμε. Και δεν θα είναι εγχώρια.
Προφανώς και δεν θα είναι εγχώρια. Θα είναι η πρώτη υπόθεση που θα κάνουμε, η οποία θα είναι εξ ολοκλήρου του εξωτερικού. Yeah.
Ωραία.
Θα είναι spooky.
Θα είναι spooky.
Αλλά θα είναι true crime. Μην νομίζετε ότι είναι φανταστική.
Εντάξει. Έχει κάποια στοιχεία μεταφυσικού μέσα, αλλά τα κρατάμε για.
Πάνω στο κομμάτι του true crime είναι.
Φυσικά. Αλλά ότι έχουν υποθεί κάποια στοιχεία παραφυσικού, έχουν υποθεί.
Σίγουρα.
Αλλά δεν τους λέω παραπάνω. Αλλά δεν στο λέω.
Όχι, μικρέ μας πιούνε.
Δεν είμαι σπιούνος, ντροπή σου.
Όχι, όχι, δεν είσαι.
Δεν είμαι σπιούνος, όχι. Αν θέλεις να με χαρακτηρίσεις με κάποιο πουλί,
ναι,
θα με έλεγες μια πανέμορφη κουκουβάγια.
Κάποτε ήμουνα πουλί και με αγαπούσανε πολύ.
Γυρνάς το κεφάλι σου 180.
Αυτό το κάνει και ο μπούφος. Δεν είμαι μόνη. Αλλά, ναι. Πώς φτάσατε σε αυτό εδώ το σημείο,
ναι,
να αφήσετε μια σφουγγαρίστρα.
Όχι.
Δεν φταίω εγώ. Όχι, μην αφήσετε μια σφουγγαρίστρα.
Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά.
Κατάλαβες. Όχι, εντάξει, μην αφήσετε μια σφουγγαρίστρα. Όσοι φτάσατε μέχρι εδώ, αφήστε
μια σακούλα από ψώνια, γιατί όπως είπαμε, η κατηγορούμενη μας πήγαινε και ψώνιζε.
Υπάρχει τέτοιο emoji.
Σίγουρα θα υπάρχει μια σακούλα με ψώνια. Δεν τα έχεις ψάξει τα emoji.
Όχι.
Δεν ξέρεις τι χάνεις. Ένας άλλος κόσμος.
Τα emoji.
Ναι.
Okay. Άκου εδώ τώρα.
Άκου.
Επίσης
όπως έχουμε δει. Αυτό επίσης όπως έχουμε δει και μπράβο σας κάποια τεντεκτυβάκια. Δεν μένετε μόνο στα emoji και σκέφτεστε outside of the box.
Έτσι.
Ναι. Και στέλνετε και γκυφάκια και στέλνετε και αυτοκόλλητα που μπορεί να βρείτε ό,τι ζητάμε κάθε φορά.
Γενικά, ό,τι βρίσκεται να το στέλνετε. Εμείς είμαστε εδώ να τα διαβάζουμε όλα και να πατάμε καρδούλες.
Πού μπορούν όμως να τα στείλουν,
μπορείτε να τα στείλετε στη σελίδα μας στο Instagram, Crime Groupers Podcast. Η παύση, για όσους δεν ξέρετε, είναι κάτω παύλα.
Τέλεια.
Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε και να μας μιλάτε. Και θα σας μιλάμε για εμείς.
Οπότε.
Επειδή...
ήμουνα η Μαρία.
Ήμουνα ο Γιώργος.
Και ήμασταν
οι Crime Groupers.
Τα λέμε ξανά στο Halloween.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Φιλιά πολλά και γεια σας.
Bye.
Από την επιτόπια αυτοψία θα προκύψει ότι επρόκειται. Άνοικε σε. Ο δολοφόνος του ηλικιωμένου ήταν κάποιο από το άτομα. Όπως φαίνεται. Έλα, Μαρία. Από την ιατροδικαστική λοιπόν εξέταση που, από την, όπου και θα συλληφθεί. Όπου και θα συλληφθεί.
Five innocent people killed, not a sign of a human.